Bir şey şahı da gidiyor mu yatıyor? Ya çöğe mi yedi? Ne olur bir şey.
Arı kurayı. Arı kurayı bir tavır. Söksü tavır.
Söyleyeyim.
Ablin.
Ula bir nu tad, ko, tad ķeramies pie lietas. Tad es varbūt ievadā īsumā. Mēs ar Vitāliju pirmajam Es rakstīju Vitālijam iedevu to provizorisko vienošanos. Vitālijs pa brīvdienām izlasīja, viņam bija pirmdien daudz visādi jautājumi. Tie jautājumi bija vairāk juridiska rakstura, tādēļ nu, šī tikšanās. Un, nu, tad varbūt daram tā, tad Vitālija vienkārši punktam jautāja un tad Māris komentē.
Jā.
Kā tā.
Nu, re, kur ir vienošanās punkta numur 2, ir rakstīts.
Jā, Vitālija, to mikrofons izslēdzies.
Ah. Tagad ir,
ja? Jā.
Tā, punkta numur 2 ir rakstīts, ka līdzie vienojās izteikt noslēgta darba līgumu starp darbinieku un Rīgas pašvaldību jauna redakcija. Tas redakcijas nemās nav, tas ir pirmais jautājums.
Jā, es šito jautājumu jautāju personāla daļā, jo viņiem ir tāds šablons, kad šāds veids vienošanās slēd, un es prasīju, ko šī norma nozīmē, un viņu skatījumā un viņu praksē, tas nozīmē to, ka abas puses vienojas, ka pēc šīs vienošanās noslēgšanas tiks izteikts vienkārši jauns, no līgums vienkārši jaunā formātā, Un, nu, ņemot arī, ka katrā iestādē ir kaut kāds savs formāts, nu, tipu tādā ziņā.
Nu.
Un, bet jebkurā gadījumā tas jaunais formāts, viņš satura pilnīgi tieši tādas pašas lietas, nu, darba līgumā, kā, nu, kas ir standarta kaut kādas lietas. Par visām būtiskajām lietām mēs vienojamies šajā vienošanās. Protams, tai vienošanās, jā, arī viņa tiek slēgta, jo viņa ir tikai tad, bet es saprotu, es jau redzu jūsu attieksmi, To normu, es jau pašā sākumā redzēju, ka viņi ir bez kaut kādas juridiskas slodas, viņi var svidrot ārā, tam vispār tāda nosacīta nozīme. Problēma vienīgi ir tāda, ka pašiem cilvēkiem, jo dzīves laikā, darbinieku dzīves laikā, ir šādas vienošanās daudz, nu, pietiekami daudz, un šādas vienošanās slēdz ar tādu domu, lai saglabātos visi iepriekšējais stāžs, visi atminējumi, visi tādas lietas. Nelēma tā, ka saslēdz ar šādas mazas vienošanās, beigās kaut kādā 55. Vienošanās noslēgšanas periodā, ja grib ieraudzīt tādu kopēju darbu līgumu, ir ļoti grūti viņu ieraudzīt, jo tad jāņem kaut kāds sākotnējs līgums un jākodē iekšā visi šie atšķirīgie momenti, jo vienošanos slēdzot mēs nerakstām izgrozīt tādu un tādu līgumu, tādu un tādu punktu, kā tas normatīvos aktos, jo to nevar izdarīt, jo tur ir katrā vietā savs darba devējs un kaut kāds savs amats un iespējams. Līdz ar amatu kaut kādas specifikas nāk līdz. Un tad ir vienkārši grūti uztaisīt, nosīt konsultēto versiju. Un es saprotu no personāla daļas prakses, ka viņi vienkārši šādā vienojas ar šādu punktu par to, ka abas puses, tad, kad jau būs visi jaunie amatā, tad, kad jau būs, kā saka, nu, pats pamats ielikts, tad laika gaitā noslēdz tādu jaunu formas līgumu, lai abām pusēm vieglāk saprastu, kas ir tas līgums.
Jā, Māris,
juridiski var arī bez tā iztikt, ja katra puse grib, kā saka, mocīties ar kaut kādu normu likšanu kopā uz sākotnējo līguma versiju.
Nu, ir juridiska tehnika. Un jebkurš normatīvais akts labojums caur grozījumu, tas ir saprotams, vai nu ir izveidota konsolidēta versija, kurā visi tie grozījumi apkopoti un gala rezultāts. Tad es šodien, ņemot to vērā, neredzu šķērsli, pieņemsim, ja darba līgums tiek grozīts, viņš grozīts ar, nevis ar vienošanām, bet ar grozījumiem darba līgumā iesošanā, bet šajā vienošanās ir rakstīts, ka visas iepriekšējās pazaudēs savu spēku. Tas liecina tikai pa vienu, ka spēka būs viena šī lapiņa, nekas vairāk. Viss, kas atrunāts, faktiski man nebūs nekāda darba līguma, bet būs tas vienošanas. Faktiski tas ļoti pasliktinās manu situāciju, un tas ir arī atrunāts darba līguma. Tas ir pirmais variants. Otrais variants, kurš tad mums liec paņemt un uztaisīt konsolidētu versiju?
Kas ir tas, kas jums iztrūk šajā vienošanās, kas nebūtu jaunajā? Kāpēc jūs uzskatāt, kad jums beigas pasliktinās situācija, ja ir šāda vienošanās?
Ļoti vienkārši, man ir darba līgums ar visām atrunām, ar visām spekulējošiem punktiem, ar konkrētu noteikto darba vietu, ar konkrētu apjomu, ar amatā aprakstu, kuru es pārzinu. Un šeit būs tā, ka tas nemaz nekas nav. Tas ir tikai un vienīgi vienošanas, kurās ar savu parakstīšanu izbeigs visas iepriekšējās vienošanas un visi iepriekšējie grozījumi un darba līgums nosacījums. Pie tam, sāksim ar to, par neeksistējošo vēl struktūru vienību, kuru izveidošana vispār ir atkarīga no kolegiāla lēmuma, nevis no kādas vienas amatpersonas lēmuma. Nu, tas ir tā.
Jūs izlasījāt līdz galam to vienošanos?
No.
Tur ir rakstīts ļoti skaidri, ka šī vienošanās, viņi pārstās darboties, viņi anulējas, ja šis amats netiek izveidots.
A ja viņš tiks izveidots?
Nu, bet tas ir tas, par ko jūs runājat, par ko abas puses vienojas, par kādu amatu, un tas ir tie amati pienākumi.
Es sapratu, modelējam situāciju tā. Amats tiks izveidots, vienošanas stājas spēka, un es pagaidām neredzu garantijas, ka es tikšu līdz tam amatam amats.
Bet jums nevajag, jums ir garantijas tādas, ja neizveido amatu, jūs garantijas ir tādas, ka jūs paliekat esošajā situācijā.
Es sapratu, a ja tiks izveidots amats, bet es to amatu nedabūšu, kādas tāp manas garantijas.
Nesapratu tādu versiju. Kā jūs varat nedabūt, ja jūs jau tagad noslēdzat vienošanos?
Stop, nu, es arī pieņemu cilvēkus darbā, pieņemsim manajā struktūra šeit, ja? Man nav nekādas iespējas apiet kārtību un pieņemt cilvēku darba bez konkursa procedūras pieņemsim.
Kādu kārtību?
Nu kādu? Nu, Rīgas domes struktūras visur ir kārtība ārējais konkurss vai nu iekšējais konkurss. Iekšējais nevaru piedalīties, jo es neesmu Rīgas domes centrālās administrācijas darbinieks.
Nē, tā ir dezinformācija, ko jūs stāstat. Darbinieku amatus var aizpildīt atbilstoši likumam. Daudz veidos, vistipiskākie veidi ir pieņemot darbā caur iekšēju kādu karjeras virzību, bez jebkāda konkursa. Var taisīt iekšēju konkursu un aizpildīt tam, var taisīt ārēju konkursu un aizpildīt tam. Ir ļoti daudz veidi, kā aizpildīt. Normatīvais akts, ne iekšējais, ne ārējais, nekur nenosaka. Uz kādiem amatiem ir kāda veida procedūra, un tāda arī nevar izveidot uz jebkuru amatu, atkarībā no situācijas, aizpildās amatu.
Es atvainos, es tagad varu ņemot to vērā darbiniekus darbā, neievērojot šo procedūru?
Kuru procedūru? Es jums stāstu, ka procedūra ietver visas trīs apsvērumus, ņemot vērā vienas apstākļus. Ja jūs gribat kādam darbiniekam taisīt karjeru uz augšu, visticamāk, jūs arī dzīves laikā es dodu 100%, tas ir kādu arī paaugstinājis, pārslēdzot līgumu. Varbūt jums ir īsa dzīve bijusi darbā. Bet jebkurā gadījumā tas ir normāla praksa, ka darbiniekiem veido tādā veidā karjeras un neviens netaisa nekādus konkursus.
Labi, tad man ir jautājums.
Tāpat uz augšu uz leju. Es okay, jau pat varu vairākus piemērus nosaukt saistībā ar vienošanos.
Okay.
Jānis Liepiņš viens nesen bija, tagad Edijs Pelš uz mājokļu vides departamentu. Es pats šajā amatā atnācu vispār bez konkursa. Ir ļoti daudz situācijas, kad pieņem darbā cilvēks bez konkursa.
Labi,
jūs okay. Jau neesat, neiet par iestādes vadītāju, kur vajag nosacīt obligātu konkursu, un tad arī būtu nosacīt vajadzīgs, ja jūs nāktu no malas. Ja jūs veidojat no iestādes karjeras gājienā, tā ir iestādes izvēle, kādā veidā aizpild amatus. Bet jūsu no jūsu darbinieku pozīcijām šis ir pilnīgi sekundārs jautājums, kā jūs ieceļ amatā. Jo, ja jums liekas, ka jūs nedod Dievs iecels nelikumīgi, un kas pēc tam ar jums notiks, jums juridiski no tādas nekādas atšķirības nav. Jūs esat noslēdzis vienošanos, darba devējs jums ir parakstījis, jūs iecels amatā. Jums ir garanti ieņemt šo amatu.
Nu, man ir šaubas par to, un tad jautājums izrietoši no tā, ja nav nepieciešama konkursa procedūra, tad varbūt mēs varam runāt par to vadītāju vietu.
Tas jau jautājums pie manīm. Nu, kā es Vitālija teicu, tad šāda opcija nav. Ir tikai vietnieka opcija.
Jo šeit ir, nu, tā kopumā, kungi, jāsaprot arī mani, man lejupslīde, visas pozīcijas ir, būs lejupslīde.
Bet es jums vēlos vienkārši atgādināt to situāciju, kāpēc mēs esam šeit. Mēs neesam šeit, tāpēc, ka mēs vienkārši vēlamies veidot jūsu karjeru, tāpēc, ka jūs esat palūdzis vienkārši rast risinājumu. Mēs ar jums esam šajā situācijā tāpēc, ka mums pa lielam ir divi ceļi. Mēs jūsu rīcībā esam konstatējuši pietiekami daudz pārkāpumu. Mēs varam iet ierasto ceļu. Mēs vienkārši ar jums kolēģiāli izstāstam to, kas notiks nākotnē pie viena vai otra risinājuma. Un es saprotu, tā ir jūs arī vēlme, un tāpēc mēs arī viņu respektējam. Nav tā, ka mēs jūs ar varu esam šeit dabūjuši un tagad ar jums runājam. Mums ir viens variants. Mums ir jūsu esošais amats un jūsu esošā amata rezultāts saistībā ar esošo amatu un mūsu priekšstati, kā viņš tiek bildīts un iespējamās opcijas, kā mēs rīkojamies tālāk, ja jūs paliekat šajā amatā esošajā. Un mums ir jūsu un mūsu kolēģiālā savstarpējā vienošanās par to, ka ja jūs negribat sagaidīt, kā saka, pilnu reakcijas buķeti par to, kā jūs esošajā amatā var novērtēt no tā mūsu skatu punktu, ka mēs konstatējam pārkāpumus tur, tad mēs varam kolēģijā vienkārši atrast katram cilvēkam atbilstošu amatu un virzīties tajā...
Atbilstoši pārkāpumiem?
Neiegrīt to pirmo. Kas ir no?
Atbilstoši pārkāpumiem?
Es nesaprotu, kurā vietā te jāsmējās, tad divas vienkārši opcijas. Vai nu mēs ejam un vērtējam uz esošo amatu visu pārkāpumus pēc kārtas, kas ir pareizais, formālais, bez personāla vadības kaut kāds kolēģiālais risinājums. Ja jūs uzskatāt, ka tas ir vienīgais pareizais ceļš, mums ir visas iespējas tā darīt, un mēs tā arī darām.
Jā.
Jūsu pozīcijā mazliet jūs uz mums tagad skatāties, ka mēs jūs dzenam stūrī, mēs jūs nedzenam stūrī, mēs jums radām iespēju iziet no šīs stūra. Ja jūs gribat ar visām desmit pateikt, ka nē, pasaka Dievs neliek, ka nepiedāju šādu versiju, mēs jums, ticiet man, es netaisos teikt, un ka jums tas ir vienīgais pareizais variants. Nē, pasaka Dievs, tā tas nav.
Nē,
no labi. Tāpēc jums vajag atzināties, ir cešajā mirklī, ka jūs sakat, kāpēc jūs nepiedāvā augstāku amatu. Ir jāsakot mazliet ir šis konteksts.
Stop, viņa nedrīkst saksim ar to, es atveicu, ar Vilni mēs runājam. Bija pateicis, ka pretenzijas pret mani nav darbā. Viss ir kārtībā, viss ir salikts pa plauktiem. Vienīgais, ka tu neredz, ka...
Nē.
Ar šobrīd izrādās man ir, pret mani ir kaut kādi...
Nē, Vitāli, bija cits saruna, bija saruna, ka es redzu, ka tev padodās, teiksim, darbs ar konkrētiem projektiem gana labi. Un tas, ko darīšu jaunā vienība, būs tieši darbs ar konkrētiem projektiem, bet kur es redzu problēmas, ja esmu sistēmiskos jautājumos, tā skaitā sabiedriskais transports un tas viss bloks. Nu, es jau arī nevēlos, kā lai saka, iet ceļu, ka vienkārši nu, tur mēģināt cilvēkam, nezinu, pateikt visu, kas man prātā. Priekškam, tas nav nepieciešams. Es vienkārši saskatu labo, es izcēlu mūsu sarunā tavas labās īpašības, kuras noderētu citā darba vietā. Un tā. Es, ja godīgi, es nevēlos to sarunu sākt par to, kas mani neapmierina, jo priekškam to vajag. Nu, es varu katrs instruments ir piemērots citam darbam, katrs darbinieks ir arī piemērots citam darbam. Nu tā.
Jā, labi, man tikai nav saprotams, ka tagad es redzu arī komitejas. Koalīcija tur nav nesarunājusi savā starpā, pavisam citādāk pēc tam virza šī jautājuma. Ot pacels jautājumu, avot vajag procedūru, un ko mēs darīsim? Iestādi būs, amats būs, vienošanas man ir noslēgta, bet ejam savu procedūru. Ot ko mēs tagad darīsim?
Nu, bet tad tu paliec satiksmes departamentu vadītāja amatā, ja gadījumā kaut kas noiet greizi.
Šeit
tev ir īstenībā tas, no tavām pozīcijām tas ir labi, ja tur kaut kas noiet greizi, nu, nesanā.
Bet šeit tas nav atrunāts. Vienošanas...
Labi, noņemam šitā jautājumu. Juridiski šitās ir pilnīgi sīks jautājums. Mēs varam, es varu to punktu uztaisīt arī pie tāda nosacījuma, ka jūs paliekat amatā, ja gadījumā... Iestājas zemestrīce, kaut kādu mistiski jūs iedomāt apstākļi. Es uztaisīšu tādu. Kas no tā mainīsies? Tas ir vienīgais svarīgais arguments?
Nu, ne, tas ir pirmais arguments, jo es...
Hipotētiski neiespējams, bet okei, okay, viņu var uzlabot, nav problēmas. Noņemam, nediskutējam liekas.
Labi, uztaisiet lūdzu. Otrais variants, es gribu redzēt amata aprakstu. Es gribu saprast, ar ko man būs jāstrādā un kāda būs mana atbildība. Nākošais, es gribu redzēt padoto skaitu, jo tur nebūs padotie. Es zinu, ka darba alga viņam veidojas ne tik vien no profesijas kodas, bet arī no padoto skaitu un no struktūra vienības lieluma, kā tāda, no struktūras statusa. Tad es gribu zināt, cik tad būs padoti.
Es uzreiz pateikšu vienu mazu problēmu. Visu to, ko jūs sakat, tas ir ok uz tādas līdzenas lapas. Ja jūs būtu seši cilvēks, mēs gribētu pieņemt darbā, un jums vajadzētu pazaudēt lielu labu atalgot amatu, un jūs nākat vienkārši uz nekurienu, lai nenopirktu kaķi maisā, jums visas tiesības tieši šādi arī teikt. Bet es jums stāstu to, mēs neesam uz tīra galda. Mums ir situācija tāda, kāda viņa ir, un jūs esat saņēmuši arī vadības uzdevumus. Lieta tāda, es jums izstāstīšu, kāpēc ir tieši šis mirklis, šāda veida vienošanās. Tas nav kaķis maisā, tā ir veids, kā nāk jums pretī. Redziet, tas, ko jūs visu prasat, tas viss ir objektīvi nepieciešams, lai to struktūru tādā veidā nokomplektētu un formalizētu uztaisītu, nepieciešams laiks. Tas nozīmē, es pieļauju nosacīt, nezinu, kamēr to visu uztaisīt, būs divas nedēļas. Divu nedēļu laikā. Jums šī disciplināra lieta, kas ir aizgājusi, kas ir otrā disciplināra lieta jau.
Kāda man nav nekādās disciplināra lietas?
Jums aizgājas vadības uzdevums jau par paskaidrojumu pieprasījumu. Jums ir otrais disciplināra lieta tā.
Nu, tur nav.
Viņa jau būs pabeigusies divu nedēļu laikā. Mūsu skatījumā, nu redzot jau jūs sākotnējos paskaidrojumus, nav iespējams jums izvairīties no otra soda. Iedomājieties situāciju, mēs nokļūstam pēc divām nedēļām, un tad mēs ar jums runājam jau ar diviem sodiem par šādu te veidu amatu. Kā mēs jums varēsim to tādī mirklī piedāvāt un parakstīt?
Nu, tas ir ļoti vienkārši.
Mums tā juridiskā būtība pašreizējā situācijā ir pirms šīs otrās disciplināra lietas beigām vienoties ar jums, ja jūs to piekrītat, tikai pie tāda nosacījuma, vienoties ar jums par jauniem spēles nosacījumiem, pie pašreizējā viena soda. Ja jūs vēlaties un domājat, ka pie diviem sodiem potenciāli mēs varēsim ar jums par to vienoties, tas nav tik viegli. Tāpēc nu, nestāstat lūdzu visus šos nosacījumus.
Saksim ar to, es vēl nav uzrakstījis pat paskaidrojumus, un mēs jau runājam par to, ka man būs disciplināra lieta.
Tas nekas, jums ir ļoti īsts laiks, jums trīs dienu laikā jāuzrakst. Jūs jau esat pēc būtības viņu sniedzis, mums viņi ir zinām pie paskaidrojumu. Jūs viņus arī iesniegsiet, jums jau nav citu versiju. Ja neiesniegsiet, tā ir jūsu tiesība, mēs vērtēsim lietu bez jūsu paskaidrojumu. Tāpēc tas nemaina tempu. Divas nedēļas ir jebkurā gadījumā pietiekams laiks, lai pabeigtu šo vietu. Tāpēc visi šie prasījumi par
Maris,
to veidojot un amatu aprakstu un visus to sīkos.
Maris, atvainojos. Bet jums ir mēnesis, nevis divas nedēļas, lai izskatītu.
Tas ir jūs skaitat mēnesis. Mums ir savs termiņš, kā mēs skatāmies.
Es pēc likuma vados.
Tas ir maksimālais termiņš. Mums nav jāvāk maksimālais termiņš, saprotu.
A kāpēc mēs nevaram nu, normāli
sakārtot? Mēs tagad normāli ar jums runājam, bet jūs no savas puses, redzot, uz kādu pamatu ir veidot šī vienošanās, sākat prasīt to, ko šajā mirklī nevar prasīt. priekš šāda tipa vienošanās. Mēs jums vienošanas esam ieslēguši visus jūsu aizsargājušus mehānismus. Ja gadījumā kaut kas nobrūk tāds, kad ārprāt, tad viss atgriežas atpakaļ. Kāda jums atšķirība, vai jums būs tāda pienākuma vai tāda pienākuma? Protams, ka tie ir cita veida pienākumi, par ko jums droši vien Vilnis ir izstāstījis, ar ko tas ir saistīts. Ja jums nav saprotami tie jaunie pienākumi kā tādi, vai jums viņi nepatīk kā tādi, tad vispār nemaz neliecieties uz šo vienošanos. Sakat, nē, jums tas nepatīk. Ja jums interesē 4 padotie, 3, 2 padotie, kāda tam nozīme? Vai jūs piekrītat uz šiem pamatnosacījumiem, vai nepiekrītat?
Tā ir liela nozīme, tā ir mana nākotne. Tam ir liela nozīme, tā ir mana nākotne. Sāksim ar to, man, protams, nav vajadzīgi nekādas, nu, nav vajadzīgas nekādas disciplinārās lietas un ar to ņemšies, ja? Ja ir preti, normāli, pieņemsim, normāli vienošanas, bet es šeit praktiski, burtiski jau tagad redzu nepilnības. Kāpēc jūs nevarat mums, man to aizpildīt, ja tur nekas nav slēpts aiz tā?
Kāpēc nav amata aprakstu vēl tagad? Nav vēl amata aprakstu. Mēs nevaram tās divas nedēļas sagaidīt.
Kā es zinu, varbūt man tur būs peronus jāslauca pie tā Rail Baltica.
Ja jums liekas, ka Vilnis jūs taisās tā uzmest, tad kāpēc jūs vispār šodien šeit sēžat? Kāpēc jūs sēžat? Tad jums vajadzēja jau sen pateikt, es tev Vilni neticu un negribu ar tevi runāt, kamēr nav 4 pierādījumi par to, ka tu to, ko tu saki, tam visam ir sagūt. Kāpēc jūs te tēlojat džentelmeni, kāpēc mēs sēžam šeit?
Jūs taču jurists esat.
Es tieši tāpēc esmu jurists, bet es arī jums, kā juristi, runāju. Mēs runājam normāli 3 veči, godīgi viens otram acīs skatoties. Ja jūs mums neticat šādās kategorijās, pat pie tā, ka jums līgumā ir ielikts atkāpšanās ceļš gadījumā, ja sabrūk viss iespējamais, ko mēs esam jums apsolījuši, un jums atgriežas atpakaļ viss esošais, ja jūs pat pie tā neticat mums un prasat visus šitos formālos pamatojumus, tad jūs nesaprotat pašreizējo juridisko situāciju.
Ja mēs skatāmies 3 veči viens otram acis, un tad atbildiet man, priekš kam tāda steiga? Būs iestādē, būs amatā?
Es jums stāstu, kāpēc ir tā steiga, tāpēc, ka mēs nevaram apturēt disciplināru lietu, jo mēs nezinām, vai jūs gribēsiet nokļūt tajā amatā. Jo pie otra soda mēs nevarēsim tik vienkārši jūs iecelt tik augstā amatā. Kurš uz mums no malas pateiks? Apskatieties Vitāliem 2 sodi, jūs viņu vēl saglabājat tādā amatā ar tādu algu, kas jūs galīgi jukuši, un tad jūs pats teiksiet, tā, kur ir procedūra, kā cilvēki ar tādiem sodiem var dabūt iekšā tādā amatā. Un man būs tiešām tad arguments, kā mēs varam parakstīt tādu vienošanu. Pašreiz jums nav iziet šis otrais.
Bet šie sodi atkarīgi no jums. Jūs saņemat
nav gan atkarīgi no jums, tas ir atkarīgs jau no jūsu neizdarītiem darbiem. Mēs vairs tur neko nevaram izdarīt, ja jūs mums nepalīdzēsiet ar šo darbību. Ja jūs gribat viņu novilkt tik tālu, ka mēs beidzam lietu, mums nav vairs tādas opcijas. Mēs jums varēsim izpildītāju amatu piedāvāt. Apskatieties, kas notiek. Tad, ja cilvēki dabū 2 disciplinārus sodus, kas notiek? Mēs pēc tam viņus baigos amatos atstājam.
Nu, sāksim ar to, ka disciplināra soda pagaidām nav.
Jums jau viens ir, un otrs tūlīt būs. Kas izslēdz jums to otru sodu? Jūs varat pateikt tagad? Jūs jau esat iesniedzis paskaidrojumu, ka jūs neko nevērtējāt, neuzskatījāt par nepieciešamu. Es jums jau tagad varu atziņumu nosaukt par tēzēm, kā viņš beigs.
Nu, es neuzskatu, ka man tur ir sots reāls.
Bet redziet, mēs jau liekam sodu, nevis jūs mums liekat sodu. Es jums stāstu to, ko es redzu jau 3 dienas uz priekšu. Jūs man stāstat to, ko jūs gribat ieraudzīt pēc 2 nedēļām. Nevaram mēs 2 nedēļas gaidīt. Mēs jau tā jums uzliekam vienošanās, ko mēs apņemamies saglabāt. Bet tas pie nosacījuma, ja mēs varam, ja jūs saprotat savu situāciju, ja jūs viņu negribat saprast, es jums viņu negribu uzbāst to virsū, jo jums ir visas tiesības saņemt likumīgu sodu un tiesāties.
Laika ziņa, ja es apstrīdēšu arī pie staķa kunga, tad mums būs laiks vienoties. Ja jūs teicat 2 nedēļu laika, būs struktūra.
Sots, ja viņš tiek uzlikts, viņš stājas spēkā. Mēs jau jums esam iepriekš pateikuši, ka domē nepastāv apstrīdēšanas stadija. Tas, ka jūs viņu sniedzat tos iesniegumus, es nezinu, kāpēc jūs viņu sniedzat. It kā jūs strādājot domē, 10 gadus esat redzējis, ka domē kaut kur apstrīdēšana. Nenotika. Jums uzreiz tad jāiet uz tiesu un gaidat pusgadu, kamēr tiesa izskatīs. Pusgada laikā mēs nevarēsim jums karjeru uzbūvēt. Nevarēsim.
Tā nav uzbūvēt, tas ir karjeras graušana. Istinu.
Jā, bet jūs saprotat, ne jau mēs apzināti jums graujam karjeru. Mēs jums izvēlam, mēs principā jums tagad stāstam jūsu nosacīto nākotnes scenāriju. Vai nu mēs virzamies tajā sodu likšanas pasākumā un jūs kā jūras varat izdomāt divreiz divi, cik ilgi tas ies un cik tas jums ir izdevīgi. Vai nu mēs vienojamies pa jaunie spēles noteikumi, kur jums ir tīrs ceļš, kur jums nav nekāda iespējamā disciplināra atbildība līdz nākamajam, protams, potenciālām nelikumībām, ja jūs viņus taisties pieļaut. Tas ir filozofisks jautājums. Ja jums šī filozofija ir nesaprotama, neskaidra, jums liekas, ka mēs jums mānam, pie nosim, ka es jums stāstu visu atklāti, tad mums nav ko runāt, godīgi sakot. Mēs netērējam laiku, mēs jau tā esam tērējuši veselu nedēļu, jums nākam pretī, respektējam jūsu vēlmi iepazīties, saprast, uzdot jautājumus par tik vienkāršām lietām, da jūs neesat kaut kāds cilvēks no malas, jūs esat iestādes vadītājs, jūs pārzinat schēmas, jūs zinat, kā jurists visas tās lietas. Jūs redzat, ka mēs jūs nemānam to. Jūs gribat visu sev iedzīt stūrī.
Maris,
nav problēma.
Maris, turprēti, es redzu, ka vienošanas nav pilna.
Bet jūs arī saprotat, kāpēc tā ir, nav tā amata šodien. Nu, viņš nav. Ja būtu, mēs to ierakstītu. Domājat, mēs speciāli nerakstam kaut ko.
Es neko nedomāju. Man nav...
Bet ja jūs ir pateicis amats, jūs ir pateicis alga, nu kas ir tāds, ko jums vēl vajag saprast? Ja jums gribat saprast savu ikdienu, kā tas izpaudīsies, ticiet man caur amatu aprakstu, jūs par to neredzēsiet. Tā ir jauna funkcija, jauna struktūra. Neviens nezin, kā tā darbosies. Neprasa to, ko nevar prasīt šajā stadijā. Un es zinu, ka jūs to saprotat. Jūs viņu speciāli prasat, lai vilktu laiku, bet mēs nevaram vairs novilkt laiku. Nu, redziet, jūs sakat, nē, šajā gadījumā es jums neticu. Šajā gadījumā mēs nevaram vilkt laiku, tieši tāpēc mēs esam iedarbinājuši jau disciplināru lietu. Jūs jau saņēmāt papīru. Tāpēc viss process ir aizgājis. Viņš pašreiz iet paralēli.
Stop.
Ja jūs ļausiet vienkārši viņam iet paralēli, disciplināra lieta beigsies ātrāk.
Māris. Tad varbūt nebija vajadzība iedarbināt to disciplināru lietu, un mēs varējām normāli, bez steigas, visu atrisināt.
Ir viens bet. Redziet, jūs mums neticat. Un mēs savukārt jums tik lielā mērā droši vien arī nevaram ticēt iespēju.
Bet es neko tādu nepiedāvāju.
Jūs esat jau izdarījis pārkāpumu, mēs vēl neesam izdarījis pārkāpumu. Un ar disciplināru lietām jūs kā jurists droši vien divreiz divi ļoti labi saprotat. Viņas nevar tā ievikt. Jo tad viņas cēšās ar nojūku. Tāpēc tas, ko jūs teikt stāstat, es pilnīgi pieļauju, ka jūs
tur ir nojūgums,
galā saliekat atmēju.
Tur ir nojūgums divi gadi no atklašanas brīža.
Ko jūs runājat? Jūs par ierēģiem runājat vai par darbiniekiem?
Par darbiniekiem.
Nē, tur ir gads un mēnesis, ja jūs esat lasījis. Nekādi divi gadi. Redziet,
Stop. Divi gadi tas ir pretenzēm. Jā, gads. Bet gads no atklāšanas brīža, sorry,
nē,
jums ir vesels gads.
Nē, jūs neesat lasījis darba likumu, nav tur gads no atklāšanas brīža.
Ir.
Nu, bet šī saruna droši atverat 101. pantu otro daļu, apskatieties, kādu tur termiņu. Tur ir mēneši laikā no atklāšanas brīža.
No paprasīt paskaidrojumus.
Nē, tas jau ir disciplināri. Labi, es jums tagad šito nestāstīšu, ne par to mēs esam satikušies. Jautājums ir filozofisks, vai jums konceptuāli šāda veida vienošanās nepatīk. Ja jums nepatīk tikai šis sīkais punkts, viņu var uzlabot, bet ja tas ir tikai viens
uzlabojums argumentu, uzlabojot šo punktu, Tā, kas man vēl bija?
Nē, jums bija vēl tie amata apraksti, un tie nebūs. Ja tas ir ļoti svarīgs jautājums, tad varam neiet tālāk. Mēs nevaram uztaisīt amata aprakstu, kamēr nav struktūra.
Un man jāatrunā šajās vienošanas konkursa procedūru, jo būs tā, ka ja tomēr būs konkurs, ja tomēr būs tad, šī vienošanās būs spēka, bet amatu es nedabūšu.
Nē, tāpēc jums teicu, es uzrakstīšu šito jūsu hipotētisko argumentu gadījumā, ja tur ir nepieciešama tāda procedūra, caur kuru vispār šī vienošanās kā tāda vispār nevar iedarboties, tad jūs saglabājat esošo situāciju. Tāpēc, ka tas ir hipotētisks arguments, tā ir jūsu iedoma, ka vajag visur konkursu, ko jūs labi zināt, ka tā tas nav, bet ja tādu sīku mēs varu atrunāt,
man par tas tas ir kaut kas nelauž.
Bet ja tas ir vienīgais, ko jūs gribat šeit atrunāt, vai man ir jēgas vispār tajā redakcijā iecerties tur tev?
Ne, jūs man tā prasāt. Zināt, tiešām man negribētas to darīt, visu šo darīt steigas. Man negribētas, es negribu kļūdīties, sapratiet mani.
Par ko jūs taisaties nekļūdīties? Par algu, par amatu? Kas jums baida?
Par
jūs
algu, baida, par amatu, par kārtību. Par visu šo. Klausaties.
Mēs tad neslēdzam šo vienošanu. Jūs varat, ja kurā gadījumā savā izpratnē kļūdīties, tad jūs kļūdīsiet. Tad nevajag runāt.
Es precīzi pārbaudīšu dokumentus. Ja dokumenti mani apmērinās, kur tad problēma?
Ko jūs pārbaudīsiet? Tad pasakat precīzi, kas ir vajadzīgs tā, lai jūsu...
Es jums pateicu, man gribētu pēc iespējas vairāk zināt par maniem pienākumiem. Atrunāt, tad, lai būtu darba līguma konsolidēta forma, lai...
Nebūs konsolidētā tagad. Nu, neuztaisīs nevien nu, tādā
atrunā konsolidētā. Tad jāizņem
ar... Viņas vienošanos arī netais konsolidētās formas. Apskatīties visus paraugus, nav tā.
Labi, ok. Tad, lai tie būtu grozīmi, kas neizbeidz visi iepriekšējā darba līguma.
Kā tad jūs iedomājaties, jums būs divi amati?
Nē.
Kas tad? Kā var saglabāt divus līgumus?
Tad, sorry, kā es varu noslēgt darba līgumu par neeksistējušu amatu?
Tāpēc jau mēs slēdzam viņu uz nākotni. Jūs kā Jurdi Juris nepieļauj tādu situāciju, ka var noslēgt nākotnes pirkumi, nākotnes darījumi, arī nākotnes darba līgumus ar nosacījumu, ka mēs jums garantējam šo amatu. Ja amats sabrūk, jūs saglabājat esošo.
Tas ir diskutāts.
Kur jūs varat nopast? Kaldu?
Varbūt privāta biznesa, jā. Bet šeit ir, tas ir baigi diskutabls jautājums.
Bet tad arī sākat ar šito un sakat, ka jūs uz nākotnes amatu konceptuāli esat pret. Ja jūs esat pret, nu tad ko mēs te runājam? Mēs nevaram uztaisīt nākotnes amatu tagad trīs dienās kā esošām. Nu, nav juridiski iespēja tāda. Bet tā pašā laikā disciplināra lieta mums ir sākta. Svarīgi ir tas, kas ir svarīgi, starp mums runājot. Lai tad, kad mēs virzamies tajā disciplināra lietu ceļā, lai nākamajā reizē, kad mēs tiekamies iespējams pilnīgi par citu priekšmetu, lai runātu, lai jums nebūtu apvainojums par to, ka kāpēc jūs mani esat iedzīvuši stūrī, kāpēc mēs nevarējām izrunāties kā cilvēki un atrast labu risinājumu. Jo mēs tagad tieši sēžam, lai atrastu labu risinājumu priekš jums pēc iespējas ar mazākiem zaudējumiem. Bet es redzu, ka jūs esat visām desmit pret. Jo ja jūs uzņemat, kā saka sitienu, sakat, nav problēmas, es neuzskatu, ka es esmu vainīgs. Varat man sodīt, bet es cīnīšos par to. Tā ir pilnīgi cita pozīcija. Pilnīgi cita pozīcija. Da man nevajag cīņu ar jums. Da vai satiekamies, izrunājam un saprotam, kā normāli turpmāk draudzīgi dzīvot tālāk. Tā ir pilnīgi cita pozīcija. Mēs esam pašreiz uz šī ceļa iet otru pozīciju. Bet, ja jūs viņu negribat, es viņu nevaru jums uzspiest.
Māris, samainīsimies ar mani tagad vietam un jūs... Es nedzirdu.
Nu, samainamies.
Viss kārtībā?
Nē, es nedzirdu.
Nedzirdu? Tev kaut kas... Bet kaut kas tevi. Tu jau Māri dzirdu mani, ne?
Es dzirdu.
Vitālija?
Nē, es dzirdu, Vilnis, tevi dzirdu. Māri nedzirdu.
A, mani ne?
Vot tagad dzirdu, bet neredzu.
Nu, mainamies vietā. Nu, bet kas ir tā situācija slikta?
Nu, situācija ir ļoti vienkārša, ja mēs pamaināmies vietam. Māris, tu uzreiz sapratīsi, ka nu, man arī jāparūpējas par visiem papīriem, bet šeit es, kā es tev pateicu, tie ir juridiski, es neredzu to variantu konceptuāli. Mēs varam runāt, bet ir tehniskas lietas. Kāpēc mēs nevaram izrunāt normāli tās tehniskas lietas? Tās?
Mēs varam tehniskas lietas, bet es jums stāstu, es varu izdarīt visas tehniskās lietas, ko es objektīvi varu izdarīt šajā laika periodā. Es nevaru, ja nav struktūra vēl. Viņi, mēs nezinu, kuru datu viņi bija domāti. Viņi bija domāti, man liekas,
no 1. aprīļa, bet viņi būs maija sēdē. Ā. Tiks nobalsot.
Nu jā, bet tiks nobalsot, bet izveidos, man liekas, ar...
Nu, droši vien paies tur vēl kaut kāds brītiņš. Nu, es domāju, jūnī. Reāli kaut kāds jūnijas kaut kāds.
Es nevaru šodien izveidot to, kas vēl tikai veidosies. Tīri tehniski, juridiski tehniski. Pat ja es šodien uztaisītu amatu aprakstu, parakstīt, nu, nevaru tīri pēctecības tajā loģikā, loģiskā ceļā nevar amata aprakstu uztaisīt ātrā.
Stop, ja
tāpēc
var...
Tāpēc es šo tehnisko
ja var,
nepilnību ja, nevaru uzlūkot.
Nu, tā mēs gan neticu, ja ir iespējams šo variantu uztaisīt vienošanas par neeksistējušu, tad arī amata aprakstu var.
Kas, un ko jums pie šādas pozīcijas, kāda jums ir šodien, es necaucu viņu par baigi konstruktīvo, ko jums dos izrauc no konteksta amata apraksts, kurš ir apstiprināts? Jūs es... nākamajā sēdē teiksiet, a ko man dod tas amata apraksts, ja vēl nav domas lēmums, ja vēl nav nolikums, tas visā būs pilnīgi savādāk, un ko tas dod?
Tur būs mani pienākumi, kurus...
Mēs pienākumus varam iekodēt arī šajā vienošanās, ja jums tas ir šausmīgi svarīgi, lai jūs netīrītu peronus. Tik daudz mēs varam sarakstīt droši. Ja jums tiešām bailes, ka jūs tagad kāds ņems un uzmetīs. Tik daudz mēs varam atstrādāt, jo mēs nevaram uzrakstīt 100%, mēs varam uzrakstīt galvenos pienākumus.
Jā.
Un tas tagad glābs situāciju jums?
Nu, mana viedokļa, jā. Mana redzīme,
mēs
jā.
Varam pilnu galvenos pienākumus, galvenās sarakstīt?
Es domāju, ka varam, jā.
Nu, okei. Okay. Galvenie pienākumi. Kas nozīmē, ka jūsu struktūra, nu, jūsu jaunie amatā tie būs galvenie, un nekas galvenāks nevarētu būt. Un, proti, ja šeit nebūs perona, tad perona nevarētu būt, vai ne? Tik daudz ir okei? Okay? Labi, galvenie pienākumi, hipotētiskais risks pa konkursu, kas vēl?
Amata algas apmērs, lai būtu nostiprināts.
Bet viņš ir iekšā, taču norāda.
Nu labi, lai viņš nebūtu atkarīgs arī tad no struktūras lieluma iekas.
Nu bet viņš ir precīzi norādīts jūsu vienošanās tā alga. Kā tad slēdz līgumu par algu? Līgumā tā ir galvenais nosacījums. Amata nosaukums, pienākumi un alga. Tur ir tā alga iekšā. Kā viņš var būt atkarīgs no kaut kā?
Tā, un nerakstīt tad to, ka iepriekšējais līgums zaudē spēku.
A kā tad jūs arī iedarbūt?
Tad mēs parakstīsim grozījumus, kad būs jaunais amats, kurš būs pilnvērtīgs. Ot, kad būs grozījumi, tad stasies tie grozījumi, un tad būs saprotams, kad būs amats. Ja kamēr tā amata nav un nav garantijas, ka es tomēr tikšu līdz tam amatam, es jau izbeigšu ar vienošanas esošu darba līgumu.
Nē, jūs izbeidzat. Jūs šis lēmums, šī vienošanās sāk stāties izpildē tikai tad, ja izveido amatu un izveidojas viss tas, kas tur ir norādīts. Tanī mirklī, ka tas tiek izveidots, jums tur speciāli punktā ir pateicis, jums tiks nosūtīta speciāla informācija par datumu, kad tas tiek izveidots. Tanī mirklī, tikai jūs tiekat iecelts tajā konkrētajā amatā, tur parādīsies kaut kāds speciāls droši vien dokuments, lai nav tā, ka ir tikai vienošanās bez kaut kāda datuma, tad būs speciāls dokuments, un tad arī viss stājas spēkā.
Labi, skatīsimies papīru, ja? Es, nu, būs papīrs.
Ne, bet tā ir svarīga lieta, jo mēs nevaram paredzēt, jo šāda tipa vienošanās visos gadījumos raksta, ja stājas spēkā šī vienošanās, tad iepriekšējā zaudē spēku. Nevar būt divas, vai es nezinu, cik jums iepriekš ir trīs vienošanās.
Okay, tad es varu,
vienā spēkā.
Varu nākamajā tikšanas paņemt darba tiesības speciālistu.
Jūs varējāt arī šodien viņu paņemt. Es jums atgādinu, ka nebūs jums tik daudz laiks. Saprotat, okay. Tanī mirklī, ka
tad cik man ir laiks?
Deadline nosacīt.
Cik man ir laiks?
Divas? Iesniegsiet paskaidrojumu.
Jūs teicat, ka divas nedēļas vēl.
Kā lūdzu?
Jūs teicat, ka ir vēl divas nedēļas.
Nē, jūs teicat, ka gribat pēc divām nedēļām. Es teicu, mums nav divu nedēļu. Mēs pabeigsim lietu tajā dažu dienu laikā pēc paskaidrojuma iesniegšanas. Jums paskaidrojums jāiesniedz ceturtdien. Mēs lietu pabeigsim pirmdien.
Labi, otru. Tad man, ja es parakstīšu vienošanas, pieņemsim pirmdien.
Tad mēs nepabeigsim lietu. Tā ir tā džentelmeniskā vienošana.
Nepabeigsiet vai pabeigsiet ar citu rezultātu?
Tas ir krašu. Mēs neturpināsim, mēs jums tad neliekam sodu. Saprotat to loģiku? Tāpēc jums nav tik daudz laiks, lai ar visiem vēl 10 reizes diskutētu. Es jums šodien uztaisīšu vienošanos, es jums viņu nosūtīšu. Jo atkarībā no tā, vai mēs viņu parakstam vai neparakstam, jūs arī sapratīsiet, kā jums vajag aizstāvēties šajā potenciālā lietā. Jo, ja mēs pārakstam, tad mēs jums dosim godavārdu, protams, jūs varat viņam neticēt, bet jūs varēsiet redzēt to otrdien jau, vai pat pirmdien, ka mēs tad nevirzīsim to lietu uz sodu. Jo tā ir mūsu loģika, ka mums nav pašmērķīgi likt sodus cilvēkam vai viņu atbrīvot. Tas nav mūsu pašmērķis, lai ir jums varbūt tā šķiet. Tā nav, tad mēs ar jums nerunātu. Mūsu pašmērķis ir panākt efektīvu risinājumu, lai visiem pie šiem apstākļiem ir labi. Tāpēc jums nav tik daudz laika. Ja jūs šodien neesat
Es
uztaisīju vienošanos šodien. Svarīgi, lai dabūt tos galvenos pienākumus, bet tos mēs dabūsim. Mēs jums šodien viņu nosūtīsim. Mums vēlākais rītā ir jātiekas un jāpasaka, kas jums trūkst. Ja jūs pateiksiet, ka jums trūkst amata aprakstas nolikums vēlākums, tad sakat to tūlītās un nemokat mani un nedusmojat mums vienkārši. Tad mums vienkārši pazudīs visas sajūtas džentelmeniskās, kas vienmēr, kas vispār var šajā diskusijā būt. Jo ticiet man, tas nav tā, ka mums šausmīgi vajag to. Mēs jums vienkārši kolidiāli saprotoši gribam atrisināt situāciju. Tikai tāpēc, ka mums nav ar jums senas vēsturiskas kaut kādas naidīgas attiecības. Mēs pieļaujam, mēs nosacīt dzīvojam uz baltas lapas, bet mēs redzam to, ko mēs redzam jūsu esošajām tā, un mēs redzam iespēju, kā dzīvot tālāk bez problēmām pārāk lielām priekš jums. Ja jums tas nepatīk, jums ir visas tiesības teikt, nē, es tam visam neticu, es to negribu, un nav problēmas. Mēs godīgi viens otram acīs skatoties, kā džentelmeņi virsmies katrs pa savām takām. Nav problēmas, vienīgi tad, lai nav apvainojumi kaut kā.
Nav problēmas, nebūs apvainojumi, tas ir saprotams.
Jūs tāpēc cenšamies atrast situāciju, kas, un mēs jums neradām, mēs jums nepiedām. Tad jau
šeit ir labs bija. Nepatīk, nav problēmas, nav apvainojumi, labi. Tas ir.
Ok, labi, tad varbūt pie rezultīvās daļas, tad mēs piekoriģējam vienošanos ar tajām tām juridiskām lietām, tiem hipotētiskiem variantiem, amatu galvenajiem amatu kaut kādiem pienākumiem, kā tu precīzi saucās, ja tam mēs aizsūtam un tā rītien saruna vēl viena šādā formātā, ja gribi Vitālī var ņemt līdz to no savas puses to speciālistu un tad runājam tālāk. Bet, nu, tad idejiski, nu, es gribētu, ka mēs pirmdien negaidītu, es gribētu, ka mēs šonadēļ tiktu galā ar jautājumu līdz piekdienai kaut kā tā.
Būtu svarīgi, ja jūs savam tam speciālistam izstāstat to situāciju, kurā mēs esam, jo, ja viņš uz lietu skatīsies pilnīgi no malas, viņam būs visi šie paši jautājumi. A, kāpēc tā, bebēs, kāpēc zemā galva, visi šitie jautājumi? Tad labāk es viņam necentīšos stāstīt tik atklāti kā jums, jo mans pienākums nav tagad visai pasaulē izstāstīt savu džentelmenisko nodomu. Sarunāts?
Labi, džentelmeni, sapratu.
Ok, labi, tad Edmunds sarunās laiku ar visiem un tikšanos, jā?
Jā.
Labi, paldies.
Jā.
Paldies.
Jā, visam veiksmīgi.
Visu labi.
Visu labi.